morgen, god morgen alle sammen. Velkommen til nytt fredagsfokus.
Veldig.
Morgen.
God morgen.
Vi samlet Hei. Igjen. Hei, ja. Hei, ja. Vi skal ha fokus på et tema I dag, som for alvor skjøt fart sånn I 2015 omtrent. Da ble vi eksponert for ekstrem fattigdom sånn midt I Norge, på en måte som ikke hadde blitt gjort på lang tid. Mange mennesker som tigget var å se I by og land, og over det ganske land, rett og slett. Og med oss I dag så har vi Sheras fra Bymisjon og Inger fra RVTS. Og så det Linda og meg da, som liksom, hva, vi fyllmateriale, Linda?
Ja, stort sett.
Ja, ja, vi skal være mer enn det. Men vi gleder oss til en viktig prat, en interessant prat. Og jeg lurer på Inger, hvor, ja, 2015, sa jeg, hvor ble det av alle tiggerne, egentlig?
Ja, du Steinar, jeg har faktisk lyst til å gå enda lengre tilbake I tid. Faktisk helt til 2007, når de dykket opp I våre gater. Jeg litt opptatt av, hva skjedde egentlig? Hvis vi tenker tilbake til 2007, så var mitt inntrykk at vi hadde en enorm omsorg for disse som kom til våre gater. Omsorg I forhold til den fattigdommen vi så hos de, og også det de ble utsatt av I forhold til diskriminering og hatkriminalitet. Så det den første reaksjonen, at det var noe helt nytt for oss. Vi hadde ikke sett det før I like stor grad. Men så vet vi jo at diskusjonen endret seg etter hvert, og flere ble opptatt av at var de egentlig fattige, disse her? Var de styrt av bakmenn? Skulle man innføre tiggeforbud igjen? Og etter hvert så kom jo det I 2015 en FAFO-rapport som viste at det ikke var styrt av bakmenn. Men så fikk vi også denne NRK Brennpunkt-dokumentaren fra Bergen, hvor man hadde avdekket det I stor grad kunne det se ut som om det var styrt av bakmenn. Men etter det så ble det jo helt stille da. Hva skjedde egentlig? Hva bryr vi oss ikke lenger? Har vi blitt så vant til å se fattigdom og hatkriminalitet I gaten at vi egentlig bare har gitt opp?
Ja, ikke sant? Det sånn at det har blitt færre personer som tigger, eller det at vi bare har blitt nærmest blinde for det?
Ja.
En habituering rett og slett hos oss. Linda, ser du like mange tiggere nå I dag som du gjorde før?
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg kjenner at jeg tror at det kanskje handler om at jeg blitt vant til det. At jeg ikke reagerer sånn som jeg gjorde før. Fordi at hvis jeg tenker meg om, så vet jeg at når jeg, altså vi har noen som sitter rett borte på butikken ved siden av jobben vår, og der har de satt I ganske mange år. Det varierer litt hvem som sitter der, men det mye de samme som kommer igjen I perioder. Og hvis jeg går fra sentrum og hjem til der som jeg bor, så går jeg forbi noen. Men det har jo skjedd noe med meg som gjør at jeg faktisk ikke reagerer like mye som jeg gjorde før. Og det jo... Jeg tror ikke jeg skal si at det en god ting. Jeg mer litt sånn skremt over at noe så viktig på en måte berører meg mindre. Da.
Ja.
Så jeg litt usikker hvis jeg skulle sagt sånn ja, det færre tigger nå, så hadde jeg sagt ja men jeg rent sånn jeg tror kanskje teoretisk sett at jeg tar feil
ja.
Men ikke
skjer oss det som Inger og Linda og jeg for så vidt har vært sånn bittelitt innom nå det her vet jeg et tema du kan en hel del om Så hva tenker du av når du hører spørsmålet, liksom, hvor ble det av alle tiggerne?
Nei, vet du hva, jeg tenker jo at for meg er det viktig å først å avklare litt hvem vi snakker om her, for jeg tenker også for seerne våre. Det er jo i all hovedsak romer fra Romania vi snakker om da vi, når vi snakker om tiggere da, som kommer til Norge. Romer er jo Europas største minoritet. De er om lag 10-12 millioner mennesker i Europa. Og i Norge finnes det både norske romer, og så har vi tilreisende romer, hovedsakelig fra Romania. De norske romene utgjør jo en nasjonal minoritet i Norge, og kan spore sin historie tilbake til midten av 1800-tallet. Jeg tenker det er litt viktig å bare ha litt i bakhodet, er historien til disse menneskene. Fordi at mange av de romene som emigrerte til Norge også på slutten av 1800-tallet, det sammenfaller jo med opphevelsen av slaveriet i Romania. Disse menneskene ble jo holdt som slaver i over 500 år, fra ca. 1300-tallet til midten av 1800-tallet. Og det kan sammenlignes nesten med det afroamerikanske slaveriet. De kunne kjøpes og selges, og ikke sant, tradisjonelt, jeg tenker at disse traumene, de får jo naturligvis også konsekvenser for generasjonene som kommer. Så disse menneskene opplever jo diskriminering også i sitt eget hjemland. De blir jo behandlet som annenrangs borgere. Og de reiser fra ekstrem fattigdom fra Romania, og det er derfor de kommer til Norge og blant annet tigger. De er jo her fortsatt, det kan jeg si. Jeg møter jo disse menneskene daglig i arbeidet mitt. Kirkens Bymisjon har jo hatt et særlig fokus på denne gruppen egentlig siden 2013. Og i 2018 så ble alle de ulike tilbudene vi har til denne gruppen samlet i en avdeling som heter Avdeling Fattige Tilreisende. Og vi holder til på Bymisjonssenteret på Tøyen.
Fattig tilreisende, det er på en måte begrepet eller benevnelsen som brukes, ja.
Det er det vi bruker, ja, for det er veldig beskrivende. Og det er veldig viktig også for meg også å understreke at disse menneskene kommer jo til Norge lovlig. Det som kan ha skjedd i løpet av de siste årene, for jeg er for så vidt enig med deg at det er veldig lite fokus på disse menneskene nå enn det var tidligere. De tankene jeg har rundt det er jo at for det første så tenker jeg at mediene helt sikkert har blitt litt flinkere med å snakke om nasjonalitet og ikke sånn, sånne type ting. De er kanskje litt mer generelle, og så kan det også nok sies at disse menneskene har nå sporadisk vært i Norge i over 10 år nå, og sikkert er litt bedre kjent med det norske systemet. Noen av de har jo til og med begynt å arbeide i det vanlige, regulære arbeidsmarkedet. Noen har flyttet med barn til Norge og bor til og med fast her, men så er det en stor del som reiser og er her i 3 måneder, og jeg nevnte jo at de kan komme til Norge lovlig som EU-borgere, så kan de være i Norge i 3 måneder uten visum og uten å jobbe. Og så kan de være her i opp til 6 måneder dersom de registrerer seg hos politiet som arbeidssøkere. Men disse menneskene som vi snakker om her er som regel her for 3 måneder av gangen. Da kommer de og enten jobber eller tigger eller samler panteflasker og reiser tilbake igjen, da så er gjerne barna i hjemlandet.
Ja. Ja, for det var jo helt i starten, husker jeg, vi hadde diskusjoner, jeg jobbet jo i barnevernet da, så helt i starten så kom det jo en del større familier med barn også, og da fikk vi en utfordring i det med det norske systemet og det norske barnevernet på hvordan skulle vi håndtere den bekymringen som oppstod når barn var med på tigging, eller kanskje helst fordi at de bodde litt kummerlig, ikke helt etter en sånn standard til hva vi tenkte var greit for barn som skulle vokse opp i Norge. Men nå, eller veldig lenge siden jeg kan huske at vi har hatt den diskusjonen oppe, nå snakker jeg virkelig ikke for alle barnevernstjenestene i Norge, men jeg tror, jeg har ikke inntrykk av at det er så mange familier som kommer lenger. Heller at det reiser en og en, og så er familien igjen i hjemlandet. Jeg vet ikke hva du tenker, Shiraz.
Ja, jeg ser veldig lite barn, det skal jeg si. Jeg har jo jobbet med denne gruppen i ca. 2,5 år nå, og jeg har ikke sett at de kommer med barn. Det er nok fordi at de kanskje har forstått og lært hvordan systemet fungerer. Og så skal det sies at det er jo Min erfaring er at de er ofte fanget i en sånn ond sirkel av strukturell diskriminering. De ønsker seg utdanning, de ønsker seg jobb, men det er veldig vanskelig for dem å få det. Jeg har noen tall her som jeg gjerne vil bare nevne. Skal vi se her.
Du har noen tall nå som går på sånn antall som er registrert i Norge og
Nei, ikke. Vi har for så vidt ikke noen tall på hvor mange som er registrert i Norge. Vi tenker at norske romer det er vel ca. rundt 1000 av dem i Norge. Men når det kommer til konsekvensene da, av denne diskrimineringen som de opplever, som får konkrete utslag i menneskers liv, da vil jeg gjerne nevne at 80% av romer i Europa de lever jo under de nasjonale fattigdomsgrensene. I Romania er også forventet levealder 16 år kortere enn andre rumenere. Så dette er en veldig, veldig utsatt gruppe mennesker, og det tror jeg det er veldig viktig at vi har med oss i diskusjonen om dem. På grunn av denne diskrimineringen så er det også mange fordommer som de møter på, og det sier de selv også, at de føler at de blir møtt med fordommer, og folk er forutinntatte og har tanker om dem som ikke nødvendigvis stemmer. Særlig dette med jobb og tigging, at de ikke ønsker å jobbe, de kommer hit bare for å tigge. I mine møter med disse menneskene så ser jeg virkelig også at dette er ikke noe de skulle gjerne ha jobbet. Absolutt, de skulle gjerne ha jobbet, og de syns ikke at det er noe gøy å sitte og tigge. De blir spyttet på, de blir sparket til, ikke sant? Folk sparker borti koppen. Skjellsord, noen opplever vold også. Og så har de har en veldig begrenset oversikt over rettighetsbildet sitt. Og det gjør jo at de også ofte heller ikke vet hvem de skal oppsøke for å få hjelp. Så det blir en sånn ond sirkel, så jeg syns det er veldig fint at vi snakker om disse menneskene her i dag, og har litt fokus på dem, for de er jo her fortsatt. Og jeg tenker ikke at de kommer til å slutte med å komme så lenge Norge er med i EØS-avtalen, og de har lov til å komme hit, så gjør de nok det, fordi det er på en måte en menneskerett, ikke sant, å søke etter et bedre liv og tjene penger og til livets opphold og skole, utdanning, barn. Så de lever de samme livene som vi alle gjør. Selvsagt har de en annen kultur og en annen bagasje, men dette er også mennesker da, som har
For det er
basic
jo,
needs.
ja, for jeg tenker at det er lett for oss her å tenke at ja, men her i Norge har jo vi gode holdninger. Sånn at her er det jo ikke så gale for romfolk å være. Men det er jo ikke lenger siden enn i 2022 at HL-senteret hadde en undersøkelse på hva holdninger vi hadde her i Norge til jøder og muslimer og andre minoriteter i Norge. Og da er det jo hele 32% av befolkningen som sier at vi ikke ønsker sosial kontakt med romfolk. Det er ganske mye. Sånn, så hva er det, altså, sånn, vi ønsker ikke, sånn at det er liksom den gruppen av de undersøkte som vi er mest skeptiske til i
Ja,
Norge.
32% sier at de ønsker ikke sosial kontakt. Nei.
Ja. Det er jo litt sånn, det blir jo litt sånn, åh, Guri, hva hadde jeg svart på en sånn, altså, hva er det som gjør, altså, sant, det, og de har jo en annen rapport som sier noe om at en tredjedel, og to tredjedeler, sier selv at de har, eller tror de har et negativt syn på romfolk, romanifolk og tatere. Og da er det jo, de er jo liksom, de er jo helt på bunnen i Norge òg.
Ja,
Så de hadde jo
sier
kanskje
det.
ikke det beste utgangspunktet når de kom her og begynte å tigge heller. Kanskje vi i utgangspunktet var negative. Vi har jo ikke akkurat en god historie i Norge for å behandle romfolk bra.
Nei, jeg gjør ikke det.
Sånn, historisk sett så har jo ikke vi heller vært et land som har behandla disse folkegruppene.
Nei, vi har gjort gærne ting. Men så hører jeg noen Skjeras snakke litt her, da. Så det er jo en heterogen gruppe, det er jo store forskjeller innad den gruppa også. Og derfor er det jo fint, synes jeg, at det har blitt tatt i bruk sånn benevnelsen av fattig tilreisende. For meg så det innebærer i hvert fall en god del mer verdighet enn det å bli stemplet som tigger, da. Og tigge, og være en tigger, og så ikke minst tiggerne som en enhetlig gruppe, liksom. Det er forholdsvis stigmatiserende, det begrepet. Og jeg får lyst til å spørre, ja, kanskje du, Inger, eller Skjeras, jeg vet ikke hvem som kan svare best, men denne gruppen fattige tilreisende, hva synes de selv om benevnelsen tigger, da? Identifiserer de seg med jeg er en tigger, jeg er tigger, liksom, det er meg?
Nei, det vil jeg ikke si, altså.
Skal du svare
selv? Ja, bare si noen kommentarer på det. De gjør jo ikke det, men de er veldig realitetsorientert. De vet hvilken, på en måte, rolle de har i samfunnet, og hvordan de blir sett på. Så det blir kanskje litt sånn at de, for å eie begrepet litt, og ha litt sånn selvrespekt, og sånn, så holdt jeg på å si, aksepterer de at man, ikke sant, betegner de som det, men det er absolutt ikke et stempel som de liker å ha. De ser på seg selv som helt i anførselstegn normale mennesker, og ønsker å være en del av samfunnet og bidra på alle mulige måter, og som sagt, jeg har jo også jobbet med denne gruppen i 2,5 år, og jeg selv ble, ja, positivt overrasket over hvor menneskelige disse menneskene er, egentlig, ikke sant? Man har et så en så sånn perifer relasjon til disse menneskene, at man blir litt, sånn som Linda nevnte innledningsvis, kanskje blir litt vant til det, ikke sant? Og så går det litt i bare sidesyn, og så legger man ikke merke til disse menneskene lenger. Men de er veldig opptatt av og veldig stolte av sine holdt jeg på å si, tradisjoner og bakgrunn og sånt, og de har et enormt samhold i sin egen gruppe. Men de liker jo ikke, selvsagt, å ikke sant, bli diskriminert, og for det er en nedverdigende, hva skal jeg si, tone, ikke sant, når man snakker om dette her. Kaller dem tiggerne, til og med ordet sigøyner er jo veldig belastet, ikke sånn, det er derfor vi kaller dem for det de er, og det er romer fra Romania, for eksempel, eller romfolk, eller folk med romsk bakgrunn. Så det tenker jeg også er en viktig del av hele denne debatten, at man opplyser folk om hva de riktige betegnelsene og termene er. Ikke sant, særlig når det også er en, det er også viktig å vite at romer er en nasjonal minoritet i Norge. Vi har norske romer også. Forskjellen med de som kommer fra Romania er jo rett og slett bare at de er fra et annet land, men det er på en måte samme gruppe mennesker.
Men jeg tenker litt på det, ja, for noen år siden så var vi jo veldig opptatt av å behandle de godt, da, vil jeg si. Det var liksom, i media så var det mange historier om de gode menneskene som lot de bo hjemme hos seg, og vi var ganske sjokkert over den hatkriminaliteten de møtte i gatene. Men hvis du ser i dag i media, så vil jeg si at det er svært lite av det. Og hvis jeg nå snakker med mine venner om denne gruppen som jeg også har jobbet med tidligere, så er det på en måte, ja, for noen år siden så hadde folk veldig sånn klare synspunkter, ja, man skal gi til tiggerne, eller nei, man skal ikke gi. Men i dag så opplever jeg at man er litt sånn likegyldig på en måte. Og jeg er litt opptatt av hva har alt dette som har skjedd siden 2007 egentlig gjort med oss, da? Hvorfor er vi så opptatt av å gi omsorg og synes at folk blir dårlig behandla, men så er vi ikke det lenger? Nå jobber jeg ikke så tett på disse lenger, så du Kjeves, kanskje kan utfylle det bildet litt. Har vi gitt opp, eller er vi fortsatt veldig
Nei,
opptatt
nei,
av å
det...
behandle de godt?
Jeg vil absolutt ikke si at vi har gitt opp. Altså, så er jeg er jo en optimist, så jeg liker jo å tro at folk fortsatt bryr seg. Og så jobber jeg jo med dette her, så jeg møter jo disse menneskene og mennesker som jobber med denne gruppen til daglig, så jeg vet jo at folk bryr seg, absolutt. Men i bybildet, sånn generelt, ikke sånn for den vanlige mannen i gata, så kan jeg forstå at det har blitt en litt sånn dempet debatt. Det er ikke noe særlig snakk om disse menneskene, og så er det jo dessverre så mye annet som skjer, ikke sant, både i Norge og i Europa og i verden, at denne gruppen kanskje får litt mindre oppmerksomhet i dag enn da de var nye. Fordi da de var nye, så var det jo noe nytt, ikke sant? Det var litt fremmedfrykt, og det var litt litt de var litt mystiske og ikke sant, litt eksotiske. Det var litt dette med konseptet med å tigge på den måten som de gjorde, var kanskje nytt i Norge. Så da var det åpenbart veldig mye snakk om det, men nå som det har blitt satt seg litt, og det er etablert på en måte at Norge er en del av EØS-avtalen, og at dette med fri flyt av arbeidskraft og så videre er en del av hverdagen vår, så tror jeg det også naturligvis har blitt litt mindre fokus på det, for da er det nesten akseptert, ikke sant, at dette er en del av det nye samfunnet vårt. Og det er de jo, og de er en del av det, og jeg tror neppe at de kommer til å slutte å komme, og jeg jobber jo også i Oslo sentrum, og i Oslo så ser jeg at det er fortsatt mange av dem. De kommer ofte for 3 måneder av gangen, og så reiser de hjem igjen. Nå har de kanskje fått litt flere kontakter og bedre kontakter, slik at ofte mennene da i familien kanskje til og med jobber, mens kona kanskje tigger. Det er det som for så vidt er det normale, altså, vil jeg si. Får de jobb, så jobber de, og da er de raskt ut av bybildet, ikke sant? Da ser man ikke så mye til dem heller. Men i arbeidsforhold også, så er det en helt annen debatt på en måte som går, som starter opp, og det er arbeidsutnyttelse. Det er det jeg...
vi må ta litt på, ja, vet du hva, det må vi ta litt på det også, rett og slett. Ja, det var helt unødvendig av meg å bryte inn der.
Nei, jeg tenkte kanskje du hadde et spørsmål der. Så...
Ja, det er...
Men ja...
Ja.
Disse EU-borgerne, sorry Steinar, men disse EU-borgerne, denne romske gruppen er jo bare en mindre del av en større gruppe som jeg jobber med, og den store gruppen er jo, som vi nevnte, fattig tilreisende, EU-migranter, arbeidsmigranter fra europeiske land. Den gruppen vi jobber mest med, vi har jo en stor majoriteten er vel fra Polen og Romania, vil jeg si, og en stor andel har romsk bakgrunn, men vi har også personer fra mange andre europeiske land, Bulgaria, Slovakia, Hellas, Frankrike, til og med Portugal, Spania, så det er en stor gruppe europæere som kommer da til Norge for å arbeide, og typisk i de byggebransjen eller flyttebyråer eller renhold eller bilvask, ikke sant? Og disse er jo særlig utsatt for arbeidsutnyttelse. Og det er jo også denne gruppen som vi prater om. De er også særlig utsatt, og det er på grunn av mangel på språk. Det er språkbarriere, det er den kulturelle forståelsen for hvordan arbeidslivet i Norge fungerer, ikke sant? Manglende oversikt over rettighetsbildet sitt. Så det gjør jo disse menneskene særlig utsatt, og særlig i den nye digitale verden vi lever i, og digitale hverdagen, hvor de da har både mangel på digital kunnskap og mangel på digital tilgang. Så det gjør dem jo særlig utsatt. Og jeg har et eksempel på...
Ja. Ja, nei, jeg bare får oppsummere. Det er fattigdom... mangelfullt kunnskap om systemer og hvor de kan få hjelp på sine rettigheter, og så sliter med språket i tillegg. Så da er den jo fort sårbar til å bli utnyttet, rett og slett.
Absolutt, absolutt. Vet du. Jeg pleier ofte å tenke at det er jo som hvis en av oss da, skulle ha flyttet for eksempel til Tyskland uten å kunne tysk og uten å kunne de kulturelle normene og uten å vite hvordan arbeidslivet fungerer i detalj, så er det naturlig for oss også å oppsøke de miljøene som oppsøker kanskje de norske miljøene da, i disse landene som vi reiser til. Og det er det samme for dem også når de kommer til Norge, så er det naturlig for dem å oppsøke kanskje andre rumenere, eller ikke sant, andre folk fra sitt eget land, eller som har lik bakgrunn. Og det er jo gjerne der den utnyttelsen da finner sted, når de ikke vet, ikke sant, hva er mine rettigheter, hva er for eksempel minstelønn, hva er overtid, hva er hviletid og alt det her. Så det er ingen tvil om at de blir utsatt, altså, så selv om vi kanskje ikke ser dem i bybildet lenger, at de sitter og tigger der lenger, så blir de diskriminert på et annet felt.
Ja.
Men er det sånn at jeg, for det, sånn, denne diskusjonen skal man gi til tiggere, skal man ikke, vi har jo den samme diskusjonen, hva du skal gjøre når du skal ha ting gjort på huset ditt, sant? Du må finne et firma der du betaler kvitt og ikke svart, og sånn, altså, jeg kjenner jo litt sånn på når vi diskuterer at ja, det er mindre sjans for at det er bak meg hvis jeg gir penger til han som sitter og tigger på butikken, enn hvis jeg har polske eller rumenske arbeidere på huset mitt, som ikke snakker norsk. Da tenker jeg, er det større sjans for at de faktisk blir utnyttet uten at jeg vet det. At jeg kan tro at ting er i orden, men hvis ikke de er kjent med det norske systemet, hvis ikke de vet hvordan lønninger er, hvis ikke de vet, altså de er litt avhengige av at de kommer til et godt firma, som ikke utnytter de. Og vi har jo sett veldig mange medieoppslag om menneskehandel og om utenlandske arbeidere som ikke har fått lønne seg, som har jobbet alt for mange timer, og det har jo vært av norske arbeidsgiver også, altså. Men det er veldig vanskelig å vite og få oversikt, og jeg skjønner jo, når ikke vi klarer det her engang, så hvordan skal du klare det hvis du kommer som arbeidsinnvandrer og vite hva regler som gjelder og hva noen, ja, du kan jo kanskje tro at du blir tatt godt vare på også, da, og tro at sjefen din hjelper deg eller den som du kjenner fra heimlandet ditt gjør det de kan for å gi deg.
Ja, det er en som ga deg mulighet liksom, som ga deg en sjanse.
Men det er jo skremmende, synes jeg, at de fortsetter å utnyttes da. Da har jo på en måte bare hele problemstillingen forsøvet seg til en sånn ting, liksom. Ja, det kan man. Å være en utnyttet tigger til å være en utnyttet ansatt, da. Er det sånn skjer det, ass?
Tja, det er i hvert fall ikke uvanlig at når denne gruppen også kommer seg inn i arbeidslivet, at de også blir utnyttet der. Ja. Det er ikke uvanlig. Da er det gjerne andre mekanismer, ikke sant, man tar i bruk, og da er det en annen andre metoder man bruker for å kunne ta disse bakmennene, og så videre. Men jeg tenker at når Linda er inne på det med skal man gi til tiggerne, jeg tenker jo at nå har det, og du nevnte jo det også, Inger, innledningsvis, at den FAFO-rapporten fra 2015, det er jo slått fast at de ikke har noen bakmenn, ikke sant? De som kommer fra Romania, de reiser faktisk fra ekstrem fattigdom og dårlig levekår i Romania, og pengene når faktisk de som virkelig trenger dem. De går ikke til like bakmenn i Romania som har palasser, ikke sant? Og rapporten avdekker jo også en del andre, eller avkrefter andre myter, som at de ikke vil jobbe og foretrekker å tigge. Så jeg tenker jo at det absolutt ikke er noe i veien med å gi til disse menneskene. Alle har, det er en menneskerett, ikke sant, å søke etter penger og et godt liv og så videre, så jeg tenker at har man mulighet, så skal man absolutt gi til disse menneskene uten å tenke at disse nødvendigvis blir utnyttet. De kanskje aksepterer den situasjonen de selv er i høyere grad enn det vi kanskje hadde gjort. Men det er også fordi at, ikke sant, som jeg sa innledningsvis, hele denne bagasjen som de har med seg, de er også diskriminert i sitt eget hjemland, blir behandlet som annenrangs borgere der også. Så at vi, jeg tenker at det skader aldri å være snill. Det tenker jeg vi alle bør støtte. Ikke bare når det gjelder disse. I Oslo så ser jeg altså norske hjemløse. Ikke sant? Rusmisbrukere, for eksempel, hjemløse. Så mitt generelle budskap er jo at gi til de man kan. Absolutt. Og så er det en helt annen sak når det begynner å bli arbeidere, når man skal pusse opp hjemmet, og så kommer det en polsk arbeider eller noe sånt. Det tenker jeg blir en litt annen type debatt. Fordi der har de har i alle fall et arbeidsforhold. Og dersom de blir utnyttet der, så er det liksom andre mekanismer og andre måter å ta tak i det på.
Jeg lurer på, det går jo an å nyansere dette her med bakmannen eller bakkvinne, for den sakens skyld. Sånn, hva skal til for å være en bakmann eller bakkvinne? Det er lett å tenke at ja, det er en person som organiserer og utnytter og beholder liksom 50 eller 80% av inntektene, og så bare sånn beriker seg på andre. Men jeg ville jo tenkt, du var inne på eksempelet, at hva hvis vi skulle til Tyskland og ikke kunne språket og kulturen og sånt, og vi oppsøkte våre egne, da. Så ville jeg jo anta at vi ganske raskt hadde begynt i hvert fall å tenke et lite samarbeid, da, oss imellom. At vi kanskje delte litt erfaringer med hvor det var greit å sitte, hvor det var ugreit å sitte. At vi kanskje vi kan dele litt på den plassen. At hvis jeg sitter fram til 16, så kan du komme og overta for meg da, og så gjør vi omvendt i morgen, og så avklarer vi med en annen gruppe at ikke vi begge grupper sitter. Nei, det jeg prøver å komme fram til, en viss form for organisering er jo helt naturlig, uten at vi trenger å tenke at det er en bakmann. Kanskje? Har du noe innspill på det, Sheras?
Ja, jeg tenker det er en interessant tanke. Det er absolutt. En bakmann kan jo være så mangt.
Det kan være så mangt, ja.
Ikke sant? Jeg tenker at kan være mye klarere på for eksempel prostitusjonsfeltet, hva en bakmann er. Ikke sant? Det er ofte det vi tenker på, en bakmann som en hallik, for eksempel, som beholder store deler av pengene som du tjener. Min erfaring er at det er veldig lite av det i dette miljøet. Blant tiggerne så er det ikke noe sånn organiserte bakmenn som beholder en del av kaka. Men det er gjerne folk som hjelper til, ikke sant? Legger til rette, forteller for eksempel om reisevei eller steder man kan sitte på eller være på, hvilken byer man bør dra til, hvilken del av byen man bør sitte på og tigge, for eksempel. Og det kan jo være, og de kan jo ha helt andre hensikter enn nettopp det å være en bakmann, for de forventer gjerne ikke noe i gjengjeld. Så jeg tenker at de er heller en medhjelper, er kanskje et litt bedre ord da, istedenfor bakmann. Ja, jeg tenker det også. At det er ikke noe særlig, noen skumle bakmenn her, særlig blant tiggerne. Jeg har ikke opplevd at det pleier å være sånn, men man skal ikke se bort ifra at det helt sikkert kan være det også, og kanskje i andre europeiske land. Men den gruppen som i alle fall er i Oslo, har jeg opplevd at det ikke er noe sånt.
Du nevnte jo teknologiske hjelpemidler her òg. Og noe jeg har lurt litt på, er sånn, det må jo være harde kår om dagen å tigge. Fordi at én ting er at oppmerksomheten vår rundt dette her ikke er så høy, men hvor mange er det som går rundt med kontanter lenger, da, i forhold til før? Det er jo
Ja,
det er vipsing. Det er
og det har kommet et spørsmål i chatten òg, sant, fra Katrine, som sier at hun treffer med det som tigger, og de forteller at de har problemer med å få satt pengene inn i norske bank, og så ta de ut igjen hjemme. Sånn at det er noe med, ja, hvis du kommer her og du ikke har en norsk konto, eller du ikke får gå i en norsk bank og sette kontanter inn. Nå er det jo sånn at jeg måtte jo lete veldig lenge for å finne en plass å sette inn sånne penger som sønnen min hadde fått til konfirmasjon. For det er jo bare én per 35 banker som tar imot kontanter. Du må liksom kjøre ut av sentrum og sette deg inn i. Så det kan jo være problematisk å håndtere når man får kontanter. Pluss at mitt største, når jeg blir utsatt for folk som tigger, så har jeg sjelden kontanter. Så sånn sett er det jo lurt å sette seg utenfor butikken. Og i går I forgårs var jeg ute på Askøy, og da var det en som stod og solgte noen blad utenfor. Så jeg tenkte jeg skulle kjøpe, så går jeg inn igjen på butikken for å ta ut penger. Det skulle koste 200 kroner. Men jeg hadde bare Apple Pay, fikk ikke ta ut penger. Da var ikke jeg veldig høy i hatten når jeg kom ut igjen til han som jeg hadde sagt jeg skulle kjøpe blad av. Og han hadde ikke Vips, og jeg hadde ingen kontanter, og ja. Jeg måtte jo gå derifra med uforrettet sak. Ikke hadde jeg kjøpt blad, og jeg hadde gitt han forhåpning om at han skulle få penger. Så fikk jeg ikke tatt ut en gang på butikken, for jeg har ikke med kortene mine. Jeg har de bare på telefonen. Så teknologisk må jo det være utfordrende å sitte og tigge.
Det er det, det er det. Men disse menneskene er også veldig, hva skal jeg si, fleksible. Og ikke sant? Jeg har sett at det er veldig mange som har ordnet seg i Vips. Det er det, særlig i Oslo, så ser jeg at det er mange, mange som kommer til oss og ber om å få skrevet ut sånne tiggelapper, da, ikke sant, som de sitter der med, og der har de ofte et VIPs-nummer som man kan vipse til. Og da ser jeg at veldig ofte så tilhører dette VIPs-nummeret enten et familiemedlem eller en person i gruppen som kanskje er litt mer etablert i Norge. Men det er et stort problem, og det er ikke bare for denne gruppen, men generelt for alle EU-borgere som kommer til Norge, så er det et stort problem og ganske vanskelig å ordne seg personnummer og bank-ID og kontonummer og ikke sant, alt dette her. Det er en del hindringer på veien, og det er det spesielt også for denne gruppen, absolutt. Det er jo derfor også, jeg tenker ofte leter etter panteflasker også, ikke sant? De kan ikke belage seg bare på å tigge, fordi panteflaskene kan de gå og pante og få kontanter.
Ja, og Katrine sier videre at bankene ofte krever bevis hvis du kommer og skal sette inn penger, og kanskje da, det er ikke sikkert de har spurt meg om bevis, men de spør kanskje noen som er romfolk, men de spør om bevis på hvor pengene kommer fra, så at de må kvittering til lønn, eller ja.
Absolutt, absolutt, ja. Og disse reglene, hvitvaskingsreglene for bankene har jo blitt mye strengere med tida. Så jeg vet at bankene er veldig på. Har man kontantinnskudd, større beløp utover i løpet av et år, så blir man spurt om man må dokumentere hvor dette kommer fra, ellers så kan de sperre kundeforholdet ditt i banken.
Ja.
Det er mange hindringer på veien. Når vi har snakket noe, og jeg har tenkt, så tenker jeg at kanskje det jeg hører, hvis jeg skulle hørt med de som er rundt meg, eller mine naboer, eller de jeg kjenner, så kunne det kanskje vært sånn, ja, men de må heller bare få seg en jobb. Kanskje sitte der og tigge og på en måte plage oss. Gå og få deg en jobb. Og da tipper jeg de hører en del av, gå og få deg en jobb. Og så tenker jeg, ja, men det er ikke bare å gå og få
seg en jobb. Med hva da, liksom?
Ja. Det er ikke egentlig et ærlig arbeid å sitte der og tigge. Altså, for å se det sånn, for meg ser det ut som en mye tyngre jobb enn min jobb. At de sitter der, uansett hva vær det er, og de sitter der, og de blir snakket stygt til, og de blir sett ned på, og de tjener ikke spesielt mye heller nødvendigvis, men det er noe. Ja, det er ikke bare å komme til et land og få seg en jobb.
Nei, absolutt ikke. Men det skal sies at hadde de kunne fått en jobb, så hadde de helt klart valgt det.
Ja.
Det er virkelig ikke noe gøy også å sitte ute i 8 timer, og særlig på vinteren. Vi i Kirkens Bymisjon driver jo også litt med oppsøkende arbeid, og da har jeg vært med ofte på noen turer i sentrum, og det er helt, jeg kan ikke fatte hvordan de klarer å sitte der så lenge i den kulla. Det kan absolutt ikke være noe gøy.
Det er vel flere av de som har begynt å pante flasker i stedet for å tigge, for å komme bort fra den situasjonen der. Men så leste jeg i går at det har vært noen stygge saker da, med vektere og butikkskjedier som har nektet de å pante disse flaskene. Nå var det noen år siden, men er det et like stort problem i dag?
Vet du hva? Jeg vet ikke om det er et stort problem, men det er absolutt et problem. Disse menneskene blir grovt trakassert og diskriminert, også i Norge. De nekter seg å pante flasker i butikken, de blir verbalt angrepet, mistenkeliggjort, spyttet på, bedt om å flytte seg fra steder de har lov til å være. Og slike opplevelser er dagligdagse. Og vi har ofte, nå skal jeg ikke nevne navnet på butikken, men vi har sendt inn klager til diskrimineringsnemnda for eksempel, i et par saker, der hvor disse menneskene har blitt nektet å pante flasker. Men da i dialog med daglig leder i butikken, så da har jo disse menneskene fått en unnskyldning for det. Så det skjer, men det skal også si at vi har et sterkt vern i Norge mot diskriminering, og både det norske romer, så vel som tilreisende romer, det er omfattet av dette vernet. Så hvis vi får høre om sånne ting, eller liksom mye av min jobb og vår jobb er også opplysningsarbeid og informasjonsarbeid, så vi har ofte møter og kurs med disse menneskene også, har kvelder hvor vi snakker om hva er diskriminering, ikke sant? Hvordan skal man gå frem, hvordan skal man oppfatte og avdekke og forstå diskriminering, særlig diskriminering i juridisk forstand. Hva er det man kan anmelde til politiet, hva er det man kan rapportere til diskrimineringsnemnda, og så videre og så videre. Så vi forsøker å systematisere dette arbeidet nå, og rapporterer i de tilfellene der hvor vi tenker at dette er langt over streken. Med gode utfall da, ikke sånn, fordi som sagt så har vi et sterkt vern i Norge som alle har fått det da.
Men jeg tenker at jeg kanskje sitter igjen med noe da, fordi at dette var jo et litt ukjent tema for meg, sånn annet enn det som blir snakket om sånn i ja, sånn i perioder har det vært mer oppe da, men det jeg sitter igjen med er vel kanskje at det er veldig, altså at de som tigger, de gjør det ut av nødvendighet og nød og behov. Det er ikke et valg. Hadde man kunnet jobbe, så hadde man jobbet. Men det er folk som rett og slett lever i sånn fattigdom, både i heimlandet og her, at det er den måten man skaffer seg midler til seg selv. Og jeg så jo en sånn rapport fra, jeg vet ikke om det var, jeg husker ikke hvem det var, men det var litt sånn sannsynligheten for å leve i fattigdom. I Romania er det altså for barn, jeg tror det var Redd Barna sin rapport, mer enn 42% sannsynlig at du lever i fattigdom. Så det er jo veldig mange barn som lever i alvorlig fattigdom, og så har de foreldre som da reiser til Norge for å tigge, for å skaffe nok penger til at familien kan leve, at barna kanskje kan få gått på skole lenger enn til de er 10 år, sånn at ikke de må begynne å jobbe for å hjelpe familien sin også. Så jeg tenker at da å jobbe med holdninger til de som tigger, da å kvitte oss med denne ideen om at det er folk som er late, eller de gidder ikke jobbe, eller de kan ikke ditten, og de kan ikke datten, det er jo den vi må bli kvitt. Fordi at jeg tror det er veldig få personer som av egen fri vilje velger å sitte på gata og bli snakket ned og spyttet på og behandlet som mindreverdige. Hvis ikke det er ut av helt nødvendighet.
Ja, du har nok helt ja, nei, men stille meg bak den. Sånn på tampen da, er det, la oss si, nå har vi snakket mest om tiggere, vi har forstått vært innom utnyttelse også i arbeidslivet. Kanskje vi kan, hvis vi er bekymret da for at noen blir utnyttet i arbeidsliv, hvor er det hva gjør vi, hvor henvender vi oss? Har vi noen ressurser her ute?
Ja, det er jo først og fremst politiet.
Ja, så det er en instans å liksom rett og slett melde sin bekymring ditt. Ja.
Absolutt, absolutt. Og så kommer det an på om man... det kommer an på i hvilken kontekst, ikke sant? Man møter på en person man tror kan være utnyttet i arbeidslivet, for eksempel. Det er veldig vanskelig for oss å avgjøre det hvis man får en håndverker, ikke sant, på besøk. Det er jo nærmest umulig for en forbruker å forstå om denne arbeideren er utnyttet i arbeidslivet, om han eller hun får lønna si, ikke sant, om de får feriepenger, om de ikke må jobbe overtid og så videre. Alle disse nyansene der tror jeg er veldig vanskelig for en vanlig forbruker å finne ut av, men har man en mistanke om hva som helst, så tenker jeg at først og fremst er det naturlig at man anmelder det til politiet. Man kan anmelde eller tipse til Arbeidstilsynet, for eksempel. Man kan tipse til, det er særlig en organisasjon som vi i Kirkens Bymisjon samarbeider med, Fair Play Bygg, Oslo og Meng, og de jobber jo for å avdekke arbeidslivskriminalitet, særlig i byggebransjen og telekombransjen. Så man kan for eksempel sende inn et tips til de på nettet. Så det kommer jo helt an på. Er det for eksempel en tigger man ser ikke blir behandlet bra, så tenker jeg at det er naturlig. Det er jo den personen som opplever diskrimineringen eller utnyttingen da, som egentlig er nærmest til å rapportere det. Men vi vet jo også at det tar tid, ikke sant? De har jo ikke informasjon eller opplysninger om fremgangsmåten der. Så hvis man er litt i tvil, så tenker jeg det er veldig viktig å snakke med vedkommende. Forsøke å få litt informasjon, gi litt tips om hvem de kan snakke med, hvor de kan komme. Henvis dem gjerne til meg hos Kirkens Bymisjon.
Ja, kan vi? Vi har jo en nettportal som heter Mennesker til salgs òg, hvor det står liksom
Stemmer.
de ulik type bekymring en kan ha, da, og så kan en finne informasjon om hensiktsmessige måter å håndtere det og sånn. Jeg ser det at vi er nesten vi er på overtid, faktisk. Det
Oi.
er så langt vi kom i dag. Så hva kan vi si? Det har i hvert fall vært en sann glede å ha med deg, Sheeraz, og Inger, og Linda, selvfølgelig, i dag. Som jeg sa til deg før sending her, Sheeraz, så hører jeg at vi kunne jo hatt en oppfølger til den dagen her. Du sitter på mye erfaring, mye kompetanse. Så hvem vet? Kanskje våre stier krysses igjen,
Ja,
hvis vi er heldige. Ja.
det ser jeg frem til, altså.
Ja. Nei, men
Tror i hvert fall,
supert.
Steinar, at vi kan konkludere med spørsmålet vårt. Hvor er det blitt av alle tiggerne? De finnes her fortsatt. Tigger
Ja,
er her
en
fortsatt.
rimelig og rettferdig konklusjon. Det er
Ja.
det. Så da gjenstår det rett og slett bare å takke for laget og ønske god helg. Og takk
God
til
helg.
alle som
Takk
fulgte
selv,
med.
og god helg.
God helg.
Ja.